повинна одноосібно вирішувати, що робити з активом людей, фізичних осіб або юридичних осіб, щодо яких немає вироку суду, яких не держава, да, Україна і правосуддя не визнало там корупціонерами, злочинцями, їхні активи не визнали злочинними, і тим не менше на сьогоднішній день АРМА одноосібно без фактично рішення суду і не лише без вироку суду, да, тобто які вказано те, що людина винна або не винна, а й навіть без рішення суду, яким чином саме управляти тим чи іншим активом, тобто там, залишити його на збереження, або передати в управління якісь юридичні особі, або реалізувати, тобто продати тут. Навіть без такого рішення суду на сьогоднішній день АРМА одноосібно визначає, що робити з активами українських громадян і юридичних осіб. При великий жаль, досвід показує, що за 5 років АРМА при різних менеджментах, да, і при попередниках, які продали землю Ашана за 5% від вартості, яку заплатила юридична особа, і сучасники, да, якщо їх можна так назвати, які умудряються за підробним рішенням суду просто передавати, перераховувати на рахунки шахраїв 400 тисяч доларів, а це, до речі, тут є присутні колеги, які дуже активно борються за законодавчі ініціативи, які принесуть Україні більше коштів, в тому числі коштів МВФівських і так далі. А це 400 тисяч доларів, да, які потенційно могли би піти в бюджет України, якщо б порушників визнали винними, ну або повернутися, якщо б їх визнали винними. На сьогоднішній день ці гроші не підуть ні в бюджет, ні назад тим людям теоретично, тому що їх уже вкрали шахраї і армії. І це все відбувається за нашої мовчазної фактично згоди і при бездіяльності повній нашого комітету. Тому я виступаю як такий з послідовною позицією, що АРМУ як інституцію потрібно реформувати і разом з тим потрібно реформувати систему управління активами. Тому я і подала цей законопроект, зареєстрований більше ніж 3 місяці назад, який наш комітет чомусь відмовлявся вставити в порядок денний, знаходив різні причини. Під цим законопроектом, хочу вам нагадати, підписалися більше 70 народних депутатів з різних абсолютно фракцій. Мені, до речі, приємно, що під ним підписані не лише «Слуги народу», а й багато депутатів з наших колег з інших фракцій, там і опозиційних, і менше позиційних, і нейтральних. Підписалися велика кількість наших колег з комітету під цими законопроектами. От, і я думаю, що насправді було б добре, щоб ми на сьогоднішній день розблокували цей процес і відправили цей законопроект на перше читання. Що я хочу ще додати з важливих моментів. Я мала певний час назад зустріч з колегами з Міністерства юстиції, і, зокрема, буквально минулого тижня я зустрічалася з міністром юстиції Денисом Малюською, і ми обговорювали дану законодавчу ініціативу, і, зокрема, що загалом робити з активами. Враховуючи, що у нас є от, ну, така, скажімо так, перманентна проблема з армою, да, незалежно від керівництва, незалежно від військового фактору, це перманентна проблема з інституцією. І зрозуміло, що давати такі інституції одноосібну владу, приймати рішення, продавати актив, передавати в управління або лишати, щоб він просто полежав і не втратив свою ринкову ціну, зберіг її як мінімум, да, немає. Можливості. Ця інституція не виправдала довіри депутатів, не виправдала довіри суспільства. Тому, але разом з тим, якби проговорили, що є там дуже рідко трапляються випадки, коли цей актив, там, наприклад, ну, зовсім зруйнований або він ще не добудований і ним неможливо управляти, була така, наприклад, ось такий приклад, як квартира в щойно зведеному будинку, який ще, в якому немає ремонтів, і нібито цю квартиру, значить, неможливо нею ніяк управляти. І я запропонувала, як альтернативу, в виняткових випадках, але в виняткових випадках, за таких умов, армії одноосібно, а суду можливість вирішувати, яким чином управляти таким активом. Чи його потрібно реалізовувати, чи все ж таки його реалізація не призведе до того, що вартість активу буде збережена або збільшена. Тому, в принципі, у нас з Міністерством юстиції, зокрема з міністром особисто, є в цьому плані розуміння, є розуміння тих компромісів, на які теоретично можна піти. Тим не менше, разом з тим, я вважаю, що, як правило, АРМА не повинна одноосібно, без рішення суду, не кажучи вже про вирок суду, там, чи без вироку суду, не кажучи про рішення суду, приймати рішення, яким чином розпоряджатися майном і активами громадян, юридичних осіб, які, ну, подекуди виявляються і, скажімо так, абсолютно невинними, щодо яких просто фабрикуються справи, фабрикуються рішення про арешти їх активів і так далі. Останній момент, на який, напевно, я би хотіла наголосити, теж цього, чи вже більше минулого місяця, в травні, в мене була можливість побувати і виступити на великому судовому форумі, організованому Асоціацією адвокатів України. І там були присутні теж судді різних інстанцій, і господарського суду, і Верховного суду. І хочу вам сказати, що вони, ну, ті, принаймні, судді, які теж там виступали, вони також вважають, що це є пряме порушення Конституції і посягання на право приватної власності, коли без рішення, без вироку суду і без рішення суду якийсь просто центральний орган виконавчої влади на власний розсуд приймає рішення продавати чуже майно. Ось. В принципі, я думаю, що, що на цьому все. Ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день те законодавство, яке є, воно порушує Конституцію, воно порушує статтю 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. І тому ми, як відповідальні законотворці, я думаю, що маємо врегулювати цю норму. І
Галина, ви закінчили? На жаль, останні кілька хвилин не було зв'язку.
Да, я закінчила.
Дякую дуже.
Закінчила тим, що на сьогоднішній день те законодавство, яке прописано, воно порушує Конституцію України і порушує статтю 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Тому я думаю, що нам потрібно виправити цю, підтримати законопроект мого авторства і ще 70 народних депутатів. Дякую.
Дякую дуже, пані Галино. Колеги, як і домовлялися, дозволю собі сказати кілька слів щодо альтернативного законопроекту, реєстраційний номер 5141-1. Я є його автором, і я сподіваюся, ми можемо мати фахову, насправді, колеги, дискусію щодо цих законопроєктів. Перше, пані Галина справедливо сказала, що її законопроєкт забирає в АРМА можливість продавати без рішення суду, без вироку суду. На моє глибоке переконання, ця норма створює більше проблем, ніж вона вирішує. Чому? За минулий рік, за офіційною інформацією АРМА, вони продали 5 об'єктів. 5. Автомобіль, дві партії арештованих телефонів. Якщо я не помиляюся, представник АРМА мене поправить, партію зерна і, власне, все. Не продано ніякого, ні жодних об'єктів нерухомості і, відповідно, від практики довільного продажу, принаймні за статистикою за останній рік, АРМА відходить. Проте законопроект, презентований нашою колегою пані Галиною, пропонує взагалі заборонити продавати за винятком двох умов, якщо майно є швидко псувним і якщо є згода власника на продаж такого майна. В усіх інших випадках, відповідно до законопроекту пані Галини, не буде можливості продати це майно, крапка. Я зі свого боку погоджуюся з необхідністю реформувати підхід до управління, зокрема підхід до примусового відчуження майна, яке передається в АРМА в управління. І, власне, мій законопроект пропонує якраз той підхід, щодо якого пані Галина дійшла, за її словами, згоди з паном міністром юстиції паном Малюською. А саме, мій законопроект пропонує дати можливість продавати активи за рішенням суду, щодо їх продажу. Як це працюватиме? Арештовуються активи, суд ухвалює рішення щодо передачі активів АРМА, і суд вже вирішує, чи активи підлягають передачі в управління, тобто пошуку управителя і відповідно застосування цих традиційних процедур, або суд на основі доповіді АРМА у випадку, коли зрозуміло, що управляти майном в інший спосіб неможливо, суд ухвалює рішення, що такі активи можуть бути передані для примусової реалізації. Чому це важливо, колеги? На жаль, станом на зараз в АРМА передається дуже багато активів, управляти якими ефективно спосіб передачі їх в управління практично неможливо. Наведу приклади. Партія медичних масок, наприклад. Вони не є швидкопсувними активами. Припустимо, що до них власники не погоджуються на примусове відчуження. Що із ними робити? Недобудови, так звані недобудови Войцеховського в районі, якщо я не помиляюся, в районі іподрому в Києві. Арештовані, передані в управління АРМА, управляти ними фактично неможливо. Що з ними робити? У цьому випадку АРМА зобов'язана забезпечити збереження вартості майна. Пані Галино, ви дозволите, я вас не перебивала. Дякую дуже. У цьому випадку АРМА зобов'язана забезпечити збереження вартості майна. Що це фактично означає? Це означає, що АРМА має взяти бюджетні гроші, вкласти їх у збереження вартості майна і таким чином їх зберігати, допоки не буде, таким чином зберігати це майно, допоки не настане вирок суду. А ми з вами знаємо, що, на жаль, вирок суду може настати за 2 роки, а може настати за 5 років, а може настати за 10 років. Що стається, колеги, в ситуації, коли активи перебувають на так званому зберіганні 10 років? Стається те, що сталося в 2014 році, стається рішення Європейського суду з прав людини за позовом однієї з компаній, в якої 10 років було арештоване майно, Україна мусила заплатити 5 мільйонів євро за шкоду завдану майну, яке не спромоглася держава нормально зберігати на час, поки воно мусило зберігатися до вироку суду. Відповідно, колеги, в ситуації, коли немає можливості реалізувати майно, яким неможливо ефективно управляти, ми фактично стоїмо перед двома виборами. Або держава бере на себе відповідальність, збереження чужого майна, платить за збереження цього майна. Не держава платить, ми з вами платимо, як платники податків. Або, колеги, в такій ситуації власник майна отримує право звертатися, або якщо держава не забезпечує належне збереження майна, власник майна отримує, звичайно, право звертатися до суду і, відповідно, стягати з держави в примусовому порядку компенсації, пов'язані із незбереженням вартості такого майна. Для того, щоб не заганяти себе, колеги, в таку ситуацію, я пропоную достатньо простий підхід. Перше, вичерпний перелік майна, яке може бути примусово реалізовано, затверджується Кабінетом міністрів, і в кожному конкретному випадку суд окремо вирішує, вирішуючи питання про передачу в АРМА майна, чи таке майно має бути передано в управління, тобто АРМА знаходить управителя, чи таке майно з огляду на неможливість управляти їм в інший спосіб і з огляду на неможливість зберігати економічну вартість цього майна, чи таке майно має бути передано в реалізацію. І мені здається, таким чином має бути забезпечений баланс і між правом власника, непорушним, згодна правом власника, власне, на збереження вартості свого майна і між інтересом держави, яка також не має перетворюватися в таку своєрідну інвестиційну няню, яка просто дбає про чуже майно до того, як не станеться вирок суду, якщо він станеться. В мене, в принципі, все. Єдине, що на що хочу звернути увагу, колега, що реформа АРМА і реформа, точніше, управління майном, яку ми розглядаємо, вона в будь-якому разі буде неповною до того моменту, поки не буде вирішено ще одне ключове питання, а саме, як, в принципі, ухвалюється рішення щодо передачі чи не передачі АРМА відповідного майна. Всі ці проблемні об'єкти, про які ми зараз говоримо, ті самі недобудови, недобудовані квартири без ремонту, автомобілі без ключів і так далі, вони насправді могли би взагалі не опинятися в АРМА, якщо б на рівні кримінально-процесуального кодексу був запроваджений механізм консультації, обов'язкових консультацій з АРМА на стадії ухвалення рішення про передачу або непередачу АРМА майна. Як би це мало працювати? Прокурори звертаються до АРМА, АРМА щодо, наприклад, майна, яке планується передати в АРМА, АРМА дає висновок щодо того, чи можна таким майном управляти, чи не можна. Суддя розглядає цей висновок, має бути зобов'язаний його розглядати, глянути і на підставі цього ухвалити рішення, направляється це в АРМА чи не направляється. Законопроекти з цього питання є в комітеті наших колег, в комітеті з питань правоохоронної діяльності в пана Монастирського. Я сподіваюся, вони також будуть ці законопроекти розглядати, бо ще раз підкреслю, без цього компоненту реформи ми все одно стикатимося з випадками, коли АРМА будуть передавати об'єкти, з якими АРМА нічого не зможе зробити в силу специфіки об'єкту або специфіки повноважень АРМА. В мене на цьому поки все, колеги. Ми домовлялися, що ми дамо слово для виступу пану Віталію Сигидину, виконуючому обов'язку керівника АРМА, пану Олександру Банчуку, заступнику міністра юстиції. Після цього перейдемо в дискусію. Гаразд? Пане Віталію, будь ласка, позиція АРМА.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість виступити на засіданні цього комітету. Реформа, комплексна реформа АРМА назріла досить давно. Чому вона назріла? Ми об'єктивно з фактичних правозастосовчих наших бачень, ми розуміємо, усвідомлюємо, що АРМА може бути ефективним помічником абсолютно всіх правоохоронних органів. І не тільки зберігати активи, що є прямою функцією основної АРМА, а й накопичувати дохід бюджет держави. Ці механізми, вони багато разів вже проговорювалися, вони імплементовані в наших зарубіжних партнерів і досить ефективно працюють. Стосовно комплексної реформи АРМА і тих позицій, тих попередніх слів щодо необхідності надання обмежити АРМА, точніше, в дискреції реалізації до вироку суду, то я хочу сказати одне. У нас за цей час роботи був тільки один вирок суду. Один. Тобто це буде повне блокування роботи з реалізації активів, які можуть бути зіпсовані і які об'єктивно втрачають свою фінансову цінність, вартість. Це не тільки швидкоксувані продукти. Це і, наприклад, деревина, вугілля, пісок, на це є об'єктивні причини, пояснення і приклади. Більше того, ця позиція, вона абсолютно повністю нормально сприймається нашими зарубіжними партнерами і колегами. І якщо я не помиляюсь, на одному з попередніх засідань комітету, ці всі принципи, які основоположні, які працюють, дійсно працюють ефективно в іноземних юрисдикціях, вони наводились. І вони абсолютно, їх можна апробувати і в Україні, на прикладі АРМА. Але тут повинна бути, звичайно, комплексна реформа. Комплексна реформа не тільки АРМА. Ми коли говоримо про якісь підробні рішення суду, або якісь рішення суду, які зроблені з метою захоплення того чи іншого майна, і вони до нас потрапляють на виконання, і ми їх повинні виконувати, то це також, тут є певна якась кореляція з необхідністю судової реформи, але це, про це я не хочу зараз зупинятись. Я хочу зупинитись коротко на двох законопроектах і сказати, почнемо з 5141, з запровадження функції збереження в інший спосіб активів. Ми давно говоримо з приводу необхідності наділення АРМА повноваженням і можливістю зберігати активи. Які це активи? Це земельні ділянки, це недобудовані квартири, це недобудовані об'єкти нерухомості, про які йшла мова. Це, можливо, витвори мистецтва і т.д. Але з чим ми тут зіткнемося? В АРМА нема складу. АРМА – це не склад. АРМА не має охорони. АРМА не має асигнувань на ці всі заходи. Це все призведе до збільшення бюджетних асигнувань для передбачення в одній статті першій цієї функції. Без ґрунтовного і комплексного запровадження і реалізації механізму в законі, в підзаконних актах, це буде просто мертва норма. Тому що для збереження ВАРМа якимось іншим способом буде передаватися актив, а механізму цього збереження не буде. Це по першому моменту. З приводу підготовки до арешту, це надзвичайно актуальна і надзвичайно важлива функція, про яку ми говоримо з самого початку практично. Запровадження в статті 10 пункту 8.1, воно є дуже цінним, але було б правильно, звичайно, якби цей момент також співставлений із кримінальним процесуальним кодексом. Про що я говорю? Якщо ми надаємо консультації слідчим і прокурорам, процесуальним керівникам, то було б ефективніше, якби АРМА на цьому етапі мала статус учасника кримінального провадження і кримінального процесу. Для того, щоб унеможливити певні якісь там... Це ж робиться до арешту. Щоб унеможливити певні витоки інформації, тому що арешт не накладений. А якщо АРМА, представник, спеціаліст, фахівець буде в складі групи, яка супроводжує дочинніший злочин, то це би було набагато ефективніше. Це наступний момент. З приводу збільшення вартості активів, ну, якщо чесно, я не зовсім розумію, до чого 500 розмірів прожиткового мінімуму цей момент, оскільки в кримінальному процесуальному кодексі чітко визначений розмір, і це призведе просто до того, що ряд активів, він просто залишиться на зберіганні, по суті, в правоохоронних органах, а це ні до чого не призведе, ніж до знищення і до знецінення цих активів. Наступне. Про реалізацію активів, про нашу дискрецію з приводу реалізації, повністю підтримую підхід пані Анастасії, і тут все вже було сказано до нас. Якщо ми зробимо вичерпний перелік активів, які можуть бути реалізовані, якщо ми будемо слідувати чітко за правилами, які будуть прописані детально і встановлені обов'язково до виконання, то жодних маніпуляцій не зможе бути. Тому абсолютно я повністю підтримую позицію голови комітету. Щодо ще один дуже чіткий момент і дуже важливий момент. З приводу підробних рішень суду. Цей момент можна би було повністю знівелювати і повністю виключити цей ризик, якщо б була прийнята норма, яка запропонована в альтернативному законопроекті, стосовно обов'язкової перевірки і взаємодії з судом на предмет наявності виїзду судового рішення. До чого я це говорю? Більше половини ухвал, які були виконані щодо повернення коштів, в тому числі АРМА, які надходили від Офісу Генерального прокурора, які надходили від судів, надходили від інших органів правоохорони, вони досі не внесені в судовий реєстр. І їх там просто банально немає. Ось і все. Якби було зобов'язання щодо негайного внесення таких ухвал, інших рішень до реєстру судових рішень, проблема би знялася. А вимога виконувати рішення, точніше, можливість виконувати рішення тільки після перевірки в реєстрі судових рішень, це повністю, це була просто обов'язкова норма для судів, в тому числі до виконання. Стосовно інших питань, в цілому я хочу сказати, я не хочу забрати багато часу, я хочу сказати одне, що комплексна реформа АРМА, вона потрібна, вона повинна бути. І всі знають наші законодавчі ініціативи, всі знають нашу позицію, всі знають, що ми відкриті повністю до обговорення і хочемо бути залученими в процес розробки комплексного законопроекту, який удосконалить, зміцнить інституційну спроможність органу і відкине можливості маніпуляцій, корупційні ризики і інші нюанси, які можуть негативно вплинути як на імідж органу державної влади, так і на імідж Верховної Ради, яка є законотворцем. Дякую.
Дякую дуже, пане Віталію. Анатолій Петрович, я бачу вашу руку. Якщо ваша ласка, давайте ще... Включіть, будь ласка, мікрофон. От тепер я вже не розумію, що ви хочете сказати.
Добрий день, колеги. Просто через 10 хвилин мені треба вискочити на хвилин 40. І я б дуже просив би вас дати мені слово, дуже хочу сказати. Дуже коротко.
Давайте тоді, колеги, в порядку виключення слова Анатолію Петровичу і потім повернемося все-таки до логіки заслухати Міністерство юстиції і далі обговорення. Будь ласка, Анатолій Петрович.
Дуже дякую. Шановні колеги, звичайно, те, що необхідно проводити реформу, це дуже важливо і воно назріло. Два законопроекти, які подані і альтернативні, вони мають право на життя. Але в чому в них є суттєва різниця? Те, що пропонує Галина Янченко, вона пропонує те, що передбачає Конституція і правовий підхід, а саме відповідальність тих, хто накладає арешти, і що все відбувалося за рішеннями суду. Розумієте? Тому що і відповідальність держави, і тих, хто накладує арешт, і слідчих, і вони не 10 років повинні протягувати це все, як каже пан керівник АРМИ, про те, що там буде слідство 10 років. Ні, перед тим, як накладати арешт, слідство повинно виходити з того, що воно буде завершено через півроку, через рік. І я ще хочу сказати.
Анатолій Петрович, слідство, да, розгляд в суді, ні.
Почекайте, я швидше закончу. До АРМИ життя було, ви розумієте, да? І так само накладали арешти, і так само конфісковували, і так само саджали в тюрму. Все це було, нічого нового немає, люди добрі. А тому держава обмежує права власника, і вона відповідає за те, якщо вона вирішила його обмежити, то вона несе всі розходи, всі витрати на це збереження. І потім, якщо вона права держава, вона конфіскує, продасть, все компенсує. Це правильно. В іншому разі, якщо ми зробимо, дамо армії без цього продавати, із-за того, що от ми не можемо дождатися рішення суду, то це неправильно. А якщо буде так вирішено судом, що неправильно арештовано було, хто буде це все компенсувати людині, чи організації, чи ще комусь?
Передбачена компенсація.
Звернення до Європейського суду. Ну, це таке, ці два закони чим відрізняються? Більшу відповідальність держави, це у Галини Янченко, і меншу відповідальність держави перед тими, хто на кого накладується арешт.
Анатолій Петрович, а уточніть, будь ласка, в чому в моїй концепції менша відповідальність держави? Необхідність власнику компенсувати вартість майна, вона зберігається в будь-якому підході. Я абсолютно це не оспорюю, це буде зроблено.
Це одно трошки менше.
Що, в чому саме трошки менше, Анатолій Петрович?
А на тому ж, наприклад, в тому ж прикладі, який ви наводили на стосовно, скажімо, там недобудов і таке інше, що це треба буде десь шукати, хтось повинен бути охороняти, що це держава буде тратитись, таке інше. І ви тим самим виправдовуєте, якщо АРМІ дати право на реалізацію ще до суду про те, що це майно буде конфісковане. Ви розумієте?
Анатолій Петрович, я звертаю...
Виправдовувати державу про те, що вона повинна менше нести на цій стадії витрати на охорону, це не є правильно. Чому? Тому що через 10 років виправдають у того ж самого, у кого наклали арешт, і хто тоді буде все компенсувати.
Анатолій Петрович, я звертала увагу...
Я закінчую все.
Тобто вам моя відповідь не потрібна.
Повинно бути правило для всіх рівні, розумієте? Це перше. Друге, у мене питання до вас і до пана Віталія Сагідіна. Вибачте. Будь ласка, надішліть нам, і хочу, щоб комітет підтримав, функціональні обов'язки, коли вони були підписані, чим затверджені, на вас і ваших усіх заступників і керівників підрозділів. Тому що внесення в закон функціональних обов'язків про те, що ви повинні добросовісно відноситись до своєї роботи, це є неправильно. Будь ласка, я звертаюся. звертаюсь офіційно, надішліть, будь ласка, функціональні обов'язки. І це те, що ви повинні перевіряти все, так? Це все повинно бути у функціональних обов'язках ваших працівників, затверджених вами, і передані, якщо потрібно, до Міністерства юстиції ці функціональні обов'язки. Тоді не буде, а от якби ми у законі передбачили прописати, в законі не можна все передбачити і прописати. Те, що ви повинні робити як державний службовець, це
Анатолій все, Петрович. Як
кожен день. А тому,
давайте до законопроєктів повернемося.
Висновок роблю. Ні, хай все-таки, щоб...
Ми зафіксували, АРМА має вам надіслати.
І кінець. Я підтримую два закони, вони мають на життя. Звичайно, їх до другого читання потрібно деякі корективи внести, посидіти, поговорити. Але те, що АРМУ треба реорганізовувати, в смислі дати їм запобіжники і законодавчо, і всередині в них, так, щоб не було таких випадків, ці 400 тисяч, чи навпаки, що вони не можуть продати по кілька років. Це все і маячня, я в це не вірю. Життя було до них, і воно повинно продовжуватись і при них, і після. Дякую.
Дякую дуже, Анатолій Петрович. Колеги, з вашого дозволу, буквально 3 хвилини пана Олександру Банчуку, заступнику міністра юстиції. Давайте потім перейдемо в обговорення, щоб поважати час один одного. Будь ласка, пане Олександре.
Доброго дня. Я сподіваюся, мене чутно.
Да.
У нас є офіційна позиція щодо двох законопроєктів, що ми підтримуємо, зважаючи на важливість в цілому і один, і інший проєкт. Ми не підтримуємо два, які зв'язані проєкти, які є в правоохоронному комітеті, тому що одночасно 5142 і 5142-1 – це не предмет сьогоднішнього розгляду, але нам потрібно розуміти і щодо цих, і щодо сьогоднішнього проєкту, і щодо зв'язаного з проєктами, у нас яка є позиція. Якщо цей проєкт 5141 – це основне завдання в тому, щоб обмежити фактично певну дискрецію в армії, то обмежити повноваження, то зв'язані з цими проектами 5141, 5142, 5142-1, які в правоохоронному комітеті, вони фактично розширюють повноваження і збільшують статус армії у кримінальному провадженні. Тому потрібно визначитися, ми за один підхід чи ми за інший підхід. Ми вважаємо, що нехай колеги з там Італії та з АРМА не ображаються, але ми не підтримуємо підхід тому, що це має бути повноцінний учасник кримінального для деталей і додаткових повноважень, які потрібно щодо консультації, щодо відповідних функцій, не потрібно визначати АРМА як окремого учасника кримінального провадження. Тому що ми, наприклад, для себе, аналогія завжди страждає тим, що вона є аналогією, але АРМА відповідає за арешт майна. Система кримінально-виконавчої служби, як в сфері відання Міністерства юстиції, відповідає за арештованих осіб, за осіб, які взяті під варту. Але ми ніколи не претендували і не будемо претендувати, бо це не мислимо стати повноцінним учасником кримінального провадження. Тому що статус однаковий, ми виконуємо рішення суду, слідчого судді чи суду щодо АРМА, щодо арештованого майна, система ДКВС у сфері Міністерства юстиції за арештованих осіб. Все, тобто в нас і нам не потрібно додаткове повноваження. Тому я не знаю, чи кримінально-процесуальних систем інших країн в системі Ради Європи, які би мали би окремий статус. Там також є питання з тим, що там додаткові повноваження в інтересах держави подавати позови. Це також питання конституційного.
Я перепрошую, пане Олександре, з усією повагою, давайте до предмету законопроєктів, які предмет відання нашого комітету, повернемося.
Реалізації, тобто ми, на наш погляд, реалізуємо ті стандарти, які визначатися вироком суду. І навіть більше в основному законопроекті я прийшов звернути увагу, дуже небезпечне положення передбачено в цій ще частині 5 статті 21 ну, змінах основного законопроекту. Де йдеться про через або та або письмова згода власника на реалізацію майна. Це дуже схоже з тою практикою, яку ми вважаємо, що просто неприпустимо, коли там були змушення до явки з повинною про визнання вчинення злочину. А тут, ну тобто, тут уже уява малює якісь, може намалювати якісь схеми, коли власника в кримінальному провадженні будуть змушувати підписати згоду на те, щоб реалізувати майно. Да? Тобто, що ми не будемо подалі там активно розслідувати провадження, але дай згоду нам на те, щоб ми реалізовували, бо це через або, нам та або. Тобто і це дуже небезпечне положення, на мій погляд, і воно може, і це також в цій частині ми не підтримуємо це положення законопроекту. Тому два законопроекти заслуговують на увагу і підтримку. Але в основному законопроекті є оця частина, яка для нас принципова, яку ми би рекомендували комітету, якщо можна, все-таки зміни до частини 5 статті 21, якщо ми до другого читання, якщо ми не підтримуємо основний законопроект, то переглянути, тобто рішенням комітету можна певні рекомендації, якщо того, в якому напрямку мають бути переглянуті ці положення до другого читання відповідного законопроекту.
Пане Олександре, редакція з цього приводу альтернативного законопроекту Міністерства юстиції влаштовує? Бо просто, мені здається, воно вирішує те питання, про яке ви говорите. Це і є ключова різниця між законопроектами.
Ні, там в альтернативному якраз АРМІ пропонують процесуальний статус.
Пані Галино, ви дозволите Міністерство юстиції відповісти? Дякую дуже.
В цій частині, тобто там, де тільки це є ця різниця в законопроектах, але наша позиція, що в частині статті 21, частини 5, альтернативний проект є краще рішення. Але це не означає, що це те, яке може бути вже підтримане в другому читанні. Ще можна до другого читання попрацювати. Але те, як зараз запропоновано в основному законопроекті, воно ми не підтримуємо. Є там один аспект, що це тільки вироки. Стосується другий аспект, це стосується тільки речей, які швидко псуються, і третє небезпечна річ у цій положенні, це коли йдеться про згоду власника. Тобто це ну, дуже небезпечна, на мій погляд, в наших умовах річ, яка пропонується законопроектом. Тому ну, в цій частині ми не підтримуємо. Але знову ж в цілому, навіть основний може бути підтриманий, але, будь ласка, потрібно попрацювати до другого читання з частиною 5 статті 21 закону.
Дякую дуже, пане Олександре. Я на одну тільки річ відреагую. Мені здається, не дуже коректним порівняння арештованих осіб і арештованого майна. Було б все просто, якби вам передавали, точніше, давайте так, в паралелі з АРМою, якраз навпаки, ситуація виглядає наступним чином. Уявіть собі, якби ваша система співала і плакала, якби разом із арештованими особами ви могли очікувати, що в один прекрасний день вам також передадуть арештованих слонів, арештованих тарганів і арештований атомний реактор. АРМА також була б щаслива, напевно, якби їй передавали тільки однотипне майно. Але, на жаль, майно дуже різне, і не всім із цього майна готова АРМА в силу наданих законом повноважень і в силу фактичних можливостей і привабливості майна для управителя управляти. Тому тут, якраз, мені здається, не дуже коректним порівняння. Пане Олександре, ви тримаєте руку.
Тому я і сказав, що аналогія завжди страждає тим, що вона аналогія. Але просто я...
Дякую дуже. Пані Галина, ви тримаєте руку.
Так, да, друзі, тут вже є пропозиція колег переходити до голосування. З вашого боку підніму вас ще буквально одну хвилину, тому що не можу не відреагувати на той, вибачте, треш, який вона... ...із... рота ВО керівника АРМА. Про що я хотіла сказати? Людина, яка за фейковим рішенням, за підробним рішенням суду відправляє 400 тисяч доларів, не має ніякого морального права показувати пальця на суди і розповідати, що значить, народні депутати займіться краще справами і судову систему реформуйте. Вибачте, але дивіться на себе. Я думаю, що таких би ганебних випадків не було, якщо б керівництво АРМА не брало хабарів і не брало від...
депутатів за те, що в одному випадку біжить аж падає реалізувати рішення суду, якого немає, яке на принтері надруковано. А в іншому випадку, як, наприклад, з братським маслопресовим заводом Миколаївської області, по півроку не виконує рішення суду, знову ж таки, якби прикриваючись якимись бумажками, частина з них надрукована на принтері. Це перша теза. Друга. Не дай Бог, друзі мої, прекрасні народні депутати, не дай Бог, АРМА буде продавати недобудови Войцеховського. Аркада, яка блокувала весь Київ, да, оці от обдурені інвестори Аркади, нам здадуться дітським лепетом в порівнянні з тим, що буде з недобудовами Войцеховського. Недобудова Войцеховського не належить чому? Вони належать людям, які купили там...
Вони квартири. Просто так називаються, ми не про режим власності.
Квартира ці їх частина цих квартир ще не збудована, а люди вже гроші заплатили. А зараз ви хочете по цьому альтернативному законопроекту кидати всі ці будівництва в армії, яке продасть ці недобудови за 5% біда вартості, як воно зробило з Ашаном. І що ми будемо з цими всіми надуреними пані Радіна робити інвесторами? Та вони теж, до речі, інвестори, хоча не бізнес.
Пані Галина,
ходити і пояснювати їм, що значить реформа не так вийшла. Чисті гіті, скажіть мені, друзі, останнє, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ми з вами дуже плідно працювали над утворенням законопроекту по армії. Я проговорила з усіма фракціями, які бажали долучитися. Я хочу нагадати, що це не перший законопроект про АРМА, це вже другий. Я поговорила з усіма депутатами, які хотіли долучитися, з усіма фракціями, які хотіли долучитися в обговоренні. І якщо є якісь шероховатості в чинній редакції основного законопроекту, під яким підписалися, нагадаю, 70 народних депутатів. Якщо є такі шероховатості, ми з усіма фракціями, з усіма народними депутатами, яких буде думка, обговоримо і приймемо консенсусне рішення. Тому я теж якби підтримую колег по комітету і пропоную переходити до голосування, підтримати альтернативний законопроект. Дякую.
Дякую дуже, пані Галино.
Основний законопроект, альтернативний не підтримувати, переходити до голосування. Дякую.
Відповім на питання по недобудовам, так званим недобудовам Войцеховського. Це назва об'єкту, а не посилання на режим права власності цього об'єкту. Пані Галино, за запропонованим вами законопроектом недобудови Войцеховського не будуть добудовані ніколи. І якраз ми будемо мати справу із протестами інвесторів з однієї простої причини. Пані Галино, я вас не перебувала. Пані Галино, я вас не перебувала. Я вас не перебувала. Пані Галино. Пані Галино, я вас не перебивала. Дякую дуже. Станом на зараз недобудови Войцеховського арештовані і передані в АРМА. І те саме може статися з іншими об'єктами. І в ситуації, коли АРМА не має права продавати, а зобов'язана просто зберігати, тобто фактично охороняти, щоб їх не розібрали по цеглинкам, надії в інвесторів на те, що хтось колись добудує їх житло, немає до фінального вироку суду по цьому об'єкту, а вирок суду буде невідомо коли. Мені здається, що в інтересах якраз інвесторів, які вклалися в ці квартири, було би значно більш правильно, якби була можливість продати це з умовою, встановленою в договорі придбання, продати це тому, хто це добудує і гарантує інвесторам, що їх гроші не будуть залишені в цеглинах, через які почнуть скоро рости дерева, бо в режимі збереження АРМА навіть дерева не зможе звідти виполювати, коли вони почнуть рости, а гарантувати інвесторам, що це буде добудовано. І таким чином держава подбає якраз не про самого умовного Войцеховського, який хотів би заробити на цих недобудовах, а про тих людей, які в це вклалися і хочуть отримати житло, незалежно від того, хто його добудує. Моя позиція принаймні така. Колеги, чи будуть ще в інших членів комітету коментарі по суті обговорення, колеги. Олександре, будь ласка. Олександр Ткаченко тримає руку, будь ласка.
Дякую. Є пропозиція перейти до голосування, і також є пропозиція не скорочувати термін подачі правок до другого читання, залишити 14. Дякую.
Дякую дуже, колеги. По суті, я бачу, Ярослав Ярчишин і Антоніна тримають руку. Ярослава, будь ласка. Або Антоніна, будь ласка. Антоніна.
Доброго дня, шановні колеги. Я дуже коротко, уважно вислухала
доповідача по головному альтернативному законопроекту, позиції всіх присутніх стейкхолдерів. Я бачу, що з обох сторон є позитивна мета вдосконалити діяльність АРМА, там що пропозиція не по суті. Є висновки ГНЕУ, їх можна врахувати до другого читання, щоб ми переходили до голосування, якщо у всіх ніхто не лобіює чиїсь інтереси, є дійсно бажання збалансовану редакцію виробити, то давайте шляхом голосування до другого читання врахуємо ті зауваження, яке сказала Міністерство юстиції, будемо контролювати, що правоохоронний комітет там розглядає і пропозиції щодо змін до КПК, які є пов'язані власне з тими пропозиціями, що пропонують суб'єкти законодавчої ініціативи. Дякую.
Ярослав Юрчишин. Пане Ярославе. Ярославе, ви з нами?
Так, дякую за можливість. Я не буду давати політичних оцінок двом законопроектам, а я скажу, чому я підтримую, власне, альтернативний. Два законопроекти дають можливість і встановлюють реалізацію майна чи то шляхом управління, чи то шляхом продажу лише після рішення суду. Це критично необхідно. От, а при тому не можна забирати оперативні можливості у АРМИ. Хочу нагадати про такі фактори, які не передбачають базовий закон, але які передбачає альтернативний закон. Це попереднє планування. Це коли АРМА включається в процес обговорення можливості управління ще на етапі, власне, судового процесу і дає можливість розуміння, як це активно можна управляти. Нагадаю справу міністра приходів зборів з довгих часів Януковича, коли АРМА фактично не вийшов на голову без будь-якого попередження. Понад 10 машин, з яких реально тоді арештовано було, здається, всіх решта необхідно було шукати, ну і правоохоронці явно докладали цього зусилля. Але як тільки б воно перейшло до управління АРМА, ми б зрозуміли, що держава далі би була винна, власне, перед Клементом, перед Міністром, якби довелося ці активи повертати. Тому в даному випадку, усуваючи будь-які політичні заяви, та і один, і другий законопроект намагається вирішити важливі речі, але альтернативний законопроект містить менше прогалин, не містить неаргументованого підняття власне ціни, з якої можна перебирати по АРМУ і управляти. Жодної аргументації чому немає. От я розумію, що якби треба діяти в інтересах бізнесу, але ми є представниками суспільства і держави. В даному випадку те, що арештовуються, скажімо так, досить часто не надзвичайно дорогі, але при цьому арештовуються активи і ними треба управляти. Наприклад, це бранський маслопереробний завод, вживаний одяг, іграшки, авто. Це все необхідно управляти. І альтернативний законопроект, якщо відкинути всі політичні заяви і позиціонування, так, він краще. Те, що розповідати, що АРМА буде без відповідання за умови цього законопроекту, це неправильно. Тому що насправді всі відповідальності, які містить базовий законопроект, залишаються і в альтернативному законопроекті. Чи можна це поправити як на базі першого, так і на базі другого до першого читання? Однозначно. Але оскільки ви знаєте, що краще поправляти те, що вже краще готове, то відповідно я закликаю голосувати за альтернативний, суто виходячи з того, що ми поставлені на інтерес не лише бізнес-інтересів, а інвесторів, так, а і суспільної користі, бо дуже часто активи арештовуються власне в справах, які пов'язані з надзвичайними головами людьми. Я пригадую один випадок, коли суд заборонив АРМА управляти активом, залишивши за нею можливість лише зберігати. В даному випадку АРМА має бути учасником, як ми ставилися, чи до попереднього керівництва, чи до діючого, це все суб'єктивізм, оціночні судження. Тому в даному випадку, дякуючи ініціаторам, як одній групі в Сенсерісі, так і в іншій, на думку мою, на думку Transparency International і антикорупційної європейської ініціативи, справді другий законопроект альтернативний є кращою базою для фактичного вдосконалення, але вирішувати звісно на комітету справи до думки всіх. У мене все.
Піднята рука в Олексія Жмиренецького. Антоніно, знята піднята рука чи все ще піднята?
Знята.
Все зрозуміло. Олексій Жмиренецький, будь ласка.
Я хочу продовжити логіку Ярославу. Виходячи з того, що обидва законопроекти регіону членами нашого комітету, і виходячи з того, що тема позитивна, я особисто я буду підтримувати обидва, тим паче, що кожен з них може бути доопрацьований. Плюс, якщо далі законопроект відправлений на доопрацювання, то будемо зробити стабілізувати збор законопроекти на базі комітету, єдиний комітетський законопроект. Тобто я думаю, що в будь-якому випадку ми вийдемо на єдиний стабілізований законопроект. І зараз не бачу сенсу обирати. Ніж один, ніж. Дякую.
Гаразд, колеги, я більше не бачу піднятих рук колег. Всі висловилися, хто бажав висловитися? Не бачу більше піднятих рук. Пропоную переходити до ухвалення рішення. Давайте шляхом голосування по кожному із законопроєктів визначимося, колеги. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні? В першому читанні ж ухвалити законопроєкт 5141. Прошу, колеги, визначатися. Радіна утрималася. Юрчишин?
Утрималася.
Мошенець? Янченко?
За.
Кабаченко? Бурміч? Жмиренецький?
За.
Іванісов? Іванісов, Красов, Одарченко.
З кворум є вообще?
От я задаюся цим питанням. Поляков.
Я за.
Славицька.
За.
Стернійчук. Валерію. Сюмар. Ткаченко.
Ткаченко за.
Чорний. Вікторе.
За.
Шинкаренко.
За.
Колеги, нас 9.
9 людей взяли участь у голосуванні.
Але в нас кворум 10.
Можливо, хтось підключився.
З тих, що є в системі, то на допозумі є Олена Мошенець і Валерій Стернічук.
Бурміч.
І Бурміч, так. Колеги, ви на зв'язку? Бо потім буде знов звинувачення, що керівництво комітету там блокує прийняття якихось законопроєктів.
Шановні колеги, які у нас пропозиції?
Наберу Валерія Стернічука.
А може кого-то з опозиції набрати?
Антоне, це до вас. Наберіть когось із опозиції.
Хорошо.
Будь ласка. Ірина Фріз підключається. Пані Ірино, ви з нами? Відповідає, що ми його набирали. Пані Ірино, ви підключилися? Алло. Алло. Ти підключишся? Підключишся в комітет? У нас тут кворуму немає. Давай. Давай. Давай.
Може, перерву об'явимо?
Колеги, я боюся, що після... Боюся, що після перерви наші шанси віддобути кворум стануть ще меншими.
Треба когось витягати.
Пані Ірино, ви в чаті? Пані Ірина намагається під'єднатися. Пані Ірино? Роман Іванісов.
Анастасія Олеговна, всегда ставьте кворум.
Колеги, ще раз, ми маємо кворум, але в нас є колеги, які не висловилися щодо законопроекту. Ми ще раз проведемо голосування, чи будемо доопитувати колег? Бо за процедурою ми мали би ще раз провести голосування. Романе.
Краще доопитувати.
Романе. Ваша позиція щодо законопроекту 5141.
А, голосую?
Да.
Голосуємо вже чи
да.
Що? Да, голосуємо, Роман.
Да, я за.
Колеги, я прошу увімкнути відео, щоб ми розуміли, що нас на цьому голосуванні є кворум. Дякую дуже. Відеокартинки ваші. Так, колеги, ми маємо кворум. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім за. Дякую дуже, колеги. Тоді прийнято рішення щодо підтримки законопроекту 5141.
Стернічок вже теж є.
Так, да, пане Валерію. Ваша позиція?
За.
За що?
5141.
Дякую дуже. Дякую дуже, колеги. Отже, ми не голосуємо вже альтернативний законопроект.
Анастасія Олеговна, а 50-1 ми теж голосуємо?
Мені говорить Юрій Юрійович, що його також маємо проголосувати, колеги. Хто за те, щоб підтримати законопроєкт 5141-1? Радін.
Я вибачаю, що перебила. Як ми можемо проголосувати, якщо ми вже один за проголосували?
Значить, ви збережетеся на своєму рішенні і не підтримаєте його, але по цьому законопроекту також буде рішення.
Ні, так, це щось неправильно підказує. Вже визначився комітет за основу.
Гаразд, щодо другого законопроекту, як комітет визначився?
Це якась нова інтерпретація секретаріатом регламенту Верховної Ради. Має бути тоді...
Яке рішення комітету щодо законопроекту 5141-1?
Я пропонувати його за основу, якщо вже за основу...
Я не пропонувала за основу, я спитала, хто підтримує. Точно таке саме питання, як по першому голосуванню. Гаразд, колеги, я не поставлю на голосування цей законопроект. Мені зрозуміла позиція комітету. Що записати в протоколі щодо законопроекту 5141-1?
Якщо один за основу, то другий на відхилення.
Так, це треба проголосувати?
Можна ще попросити вас про один момент, якщо вже згадали про рішення комітету, дати доручення мені від комітету представити законопроект 5141.
Колеги, в мене пропозиція дати доручення Галині, як вона просить, і є нормальна процедура, нам не потрібне рішення по другому законопроекту, ми маємо рішення насправді по базовому законопроекту, якщо він не пройде в залі, то тоді буде голосуватися відповідно альтернативний законопроект згідно регламенту. От. І так, в принципі, в нас комітет визначиться, який законопроект є базовим.
Колеги, в мене пропозиція доручити комусь, хто не є автором законопроекту, доповідати законопроект